والصلاة والسلام على رسول الله. Biz ötken tahrimizde tirilerden ölüler üçün jasagan duğa tilegimde sadakasında ölülerge payda bar dep aytıp ötkendik. Sol tahrimat kişine toxtap ötkenbiz. Ötkene kazir kezde osu tahrim töngörüğünde talas öte köp. Көпшілік істеліп атқан нәрселер, өлілерге арналып істеліп атқан нәрселердің көпшілігі Құран мен сүннетке сәйкес келмейді. Бір бидағат, болмаса басқаша бір адамдардың өзі ойлап тапқан түрменен болып жатқандықтан ол мәселе жайында кішкене тоқталып өткенбіз. Сондықтан біз кешегі дәрісімізде жалпы білгеніміз, өлген адамға жалпы инқата амалы дейді, амалы жаңағы тоқтайды дейді. Өлгеннен кейін амал тоқтайды дейді. Бірақ оған пайда тиеді екен, өлікке тиетін пайда ол екі нәрседен болады екен. Бірінші, өзінің көзі тірісінде жасаған амалдарынан келуі мүмкін бірінші пайда. Ол айтып кетті, мешіт соғу сияқты, болмаса бір пайдалы ілім үйрету деген сияқты, кеше айтқан өзен ағызу, тал егу, құдық қазу деген сияқты нәрселерден, бұл өзінің көзі тірісінде істеп кеткен нәрседен өлікке пайда болуы мүмкін бірінші. Бұл үшін әр адам өз әрекет ету керек болады. Бұндай амалдарда әркім өзі әрекет ету керек болады екен. Екінші түрі бар өлікке пайда тиетін, ол артта қалған тірілердің жасаған дұғасынан пайда. Оған да жаңағы біз хадистерді айтып өтіп кеттік. Жалпы шариғатта мына нәрселер өлікке пайда беретін жайдан рұқсат етілген нәрселерден алады. Өлген адамның артынан хаж, омра істеуге болады. Егер ол кісі көзі тірісінде істей алмай кеткен болса, ол кісі мұсылман болса, ол кісі мүшрик болмай өтіп кеткен болса. Бірақ осы нәрселерді біліңіздер. Және де ол кісінің артынан істейтін адам, жаңағы өзінің әкесі болар, жоқ бауыры болар, соның артынан хаж, омра істегісі адам бірінші өзінің мойнынан соны құтылып алу керек. Өзінің парыз болған қажылығынан құтылмай жатып, ол өлген адамға істей алмайды екен. Одан кейін тірі адам өлген адамға және бір пайда келтіріп алғанда ол садақа берді. Садақа берді. Бұл жерде бір хадис бар екен, біз оны кеше де айтып өткенбіз. Сол садақа беруге байланысты бұл фи сахихайн деп қояды. Екі сахих кітаптың бірінде келіпті. Екі сахих кітапта келіпті. Бір кісі пайғамбар саллаллаһу алейхи уасаллам айтқан екен: "Я Расулаллах, инна умми матат ва лам туза ва азуннуха лау такалламат тасаддақат". Бір кісі пайғамбарға келіп айтты дейді: "Я Аллаһтың елшісі, менің анам қайтыс болды. Өсиет етпей кетті. Бірақ ойлаймын, егер ол кісі сөйлеген болса да, онда садақа берер еді" деп айтқан екен. Афалаха ажрун ин тасаддақту анха, ана кісі айтты, я Аллахтың елшісі, егер мен сол анамның атынан садақа берсем енді, ол кісіге сауап жазыла ма депті. Сонда пайғамбарымыз наам деген екен, жазылады деген екен дейді. Яғни өлген кісінің артынан садақа беріп, оған бағыштаса, жаңағы сауабын, бұл оған сауабы кететін жайында хадистерде деректер бар екен. Сонда осы нәрсе дұға, садақа, қажылық деген нәрселер өлген кісінің артынан атас абылады екен. Оның өзінің баласы болар садақаны. Жоқ, бөтен бір досы болу мүмкін, бірақ ол кісіге бақыштаса бұдан сауап баратын жайында деректер бар. Одан кейін және бір хадисте келеді, кеше осыған ұқсас хадисті біз айтып өткенбіз. Бұл имам Ахмадтың риуаятымен келген хадис екен. Инал амда ла турфау ляху даражату фаякул, бір құлдың дейді дәрежесі артады дейді, кейін айтады екен: "Ай Раббі анна ли хаза", кейін айтады екен: "Я Раббім, мына дәреженің бәрі, мынаның бәрі маған қайдан келді" деп сұрағанда, "Фаякулу би истиғфари валадика лака мин ба'дик", бұл сенің артында қалған балаңның саған сен үшін истиғфар айтқандығынан деген еді. Кешірім жарқау тілеуінен келген сауап деп келеді екен. Яғни баланың өзінің әкешесіне жасаған жаңағы дұғасынан барады екен. Бірақ қазір кезде кең тарап кеткен бір мәселе бар. Біздерде бұл жаңағы садақа емес, көбінесе не мәселе көп тарап кеткен — Құран оқу. Өлгендерге Құран оқып бағыштау мәселесі. Сол пайда береді деп кеткен. Бұл жайында талас бар бірінші. Бұл Құран оқуға байланысты, мысалға қабір басында Құран оқуды алып келейік бірінші. Жалпы Құран оқудан бұрын қабір басында Құран оқуға байланысты кеңізде Абу Ханифа, имам Абу Ханифа мен жаңағы сол кісінің өзінің сөзі бар. Макрух деген. Яғни қабір басында Құран оқу макрух деген, өйткені оған байланысты бізге пайғамбарымыздан ешқандай хабар жетпеген деп айтқан кісі. Қабір басында Құран оқуды үшке бөліп қарайды жалпы алымдар. Біріншісі макрух дегендер болған екен. Және де бір топтар болған, Laba Sebehiri'de onun işgali makruhluğu yok, okuyu börse balat degenler bağlar. Buğan İmam Ahmet'in rivayetinde kirledi, nesinde, ütkene buğan cana kısılır Abdullah İbni Omar'dın jetken haberde kirledi, o kısı ölür kezinde vesiyet etken deydi bir haberde, yani öletim men ölgen kezimde, kabrımın kabrge koygan kezlerimde, canağa Fawatihül Bakara, Bakara'nın alkaşık hayatımın ve Fawatihül Bakara, Bakara'nın son hayatını okuğun vesiyet etken deydi. Соған қарап, ұрсат бергендерді баған екен. Енді үшінші топтар баған екен дейді, фақат айында дәф неге дейді кен дейді. Ұрсат етіледі тек қана мәйт қойылған кезде. Қалғаны уақытта ұрсат етілмейді дейді. Мәйт қойылған кезде ұрсат етіледі дейді. Сондықтан өлікке Құран оқу мәселесінде талас бар. Ұрсат еркенде бар, ұрсат бергендер бар. Көпшілік ғалымдарда көбінесе бұны ұрсат етпейді, өйткені пайғамбар сасынан бұл нәрсені бізге нақты хабар жеткен жоқ дейді. Өлген артынан Құран оқу бұл кейін тараған істерін дейді. Енді кейбір кісілер, ұрсат беретін кісілер жаңа бір дәлел келтіруге тұрса да бұл қияс мәселелерді. Біз жоғарыда айтып кеттік, қажылықтың, жаңағы садақаның сауаптары арттан барады дедік, дұғаның. Ондай болатын болса, Аллаһтың сөзі Құранның сауабы неге бармасын деп қияс қылғандар болған екен. Бұған көпшілік ғалымдар жауап беріпті, бұл дейді барзақ әлемі, адамдардың рухы кеткен әлем. Барзақ әлемі, қабір әлемі дейді, әлемін ғайып дейді, ғайып әлем дейді, бізге белгісіз дейді. Ояқта қандай жағдай болып жатқанын, ояқта өлшем бірліктер өзгеше дейді, бұндай ғайып нәрсеге дейді, бір нәрсені болады болмайды деу үшін бізге нақты дәлел керек депті. Бұндай жерлерге қияс жарамайды деген екен дейді, бұл ғайып нәрсе дейді. Егер жаңағы ұмырлы ахкам дейді, бір үкім болатын болса, дүние істері болатын болса, біз қияс істейміз дейді, дүние істері болатын болса. Өйткені көзіміз алдымызда бар дейді. Ал көзіміздің алдымызда жоқ дейді, біз үшін беймәлім дүниеге кеткендерге қияс істеуге болмайды деп айтқан ғалымдар болған, сонда олар рұқсат бермеген. Ондай болатын болса, біз бір нәрсені көріп тұр екенбіз. Бір кісілердің айтуы бойынша, жаңағы садақа беру нақты дәлел бар екен. Өлген кісінің артынан егер өз мойнынан қажылықшымызға қажылық істеуге нақты дәлелдер бар екен, бұл нәрселерді дұға қылуға нақты дәлелдер бар екен, бұда талас жоқ. Құран оқуда талас бар екен ғалымдардың арасында. Сондықтан Құран оқып жатса бір адам өлгенге арнап, оны айып есептелмеуі мүмкін. Құран оқылмай жатса, ол да айып емес. Қайта Құран оқымаған адам таластан мүлдем алыс болып, сүннетке жақын есептелмейді. Құран оқуды өлікке әдет етпеген адам. Сондықтан осы мәселе жайында көп талас кеткен, одан кейін жаңа бір мәселе бар, осы жерде айтып кететін. Өлген адамдарға пайда береді, жаңағы істей алатын істеріміздің ішінде тағы бір өсіне, қабір зияраты болатын болса, оларға Аллаһтың сәлемін жолдау, пайғамбар саллаллаһуның жаңағы жеткен деректер бойынша пайғамбар саллаллаһу үйрететін еді, сахабаларды өзі айтатын еді, қабірге барса ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муъминат вал муслимин вал муслимат ва инна инша аллаһ бикум лахиқун деген дұғаны айтатын еді, сол мағынада келген. Яғни қабірде жатқан мұсылман ер, мұсылман әйелдерге, яғни иман келтірген ерлер мен иман келтірген әйелдерге Аллаһтың сәлемі болсын, біз де Құдай қаласа бүгін арттарыңыздан жетеміз деген дұғаны айтатын еді. Бұл жерде мараллаңыздың қараңыздар. Қабір дегенлерге де біткен жоқ. Қабірде жатқан мұсылман ер, мұсылман әйелдерге деп иманды, исламды қосып айтылады бұл хабарда. Өйткені қабірде жата береді адамдар. Оның ішінде мұнафиқ те кетуі мүмкін, біз білмейміз. Оның ішінде мүшрик, әсіресе біздің заманымызда. Қазіргі кезде жалпы қазақ, өзбек, қырғыз деп қабірге қоя береміз. Олардың мұсылман халқы деп. Өйткені бір уақыттарда олар ислам дінін қатты ұстанған еді. Сондықтан олар әрқайсы өзін мұсылман есептейді, қай күйде өліп кетсе де. Бірақ шын ақиқаттың, шариғаттың таразын салсақ, сол кісілердің ішінде атеист болып өлгендер де жоқ емес. Коммунистке әбден шын беріліп, шынымен де адамды Алла жаратқан жоқ, бұлар енді материядан пайда болды деген пікірде кеткендер де болған. Яки болатын болса, Аллаһтың шариғатына қарсы өмір сүргендер, Аллаһтың Құранын мойындамағандар, пайғамбарға тіл тигізгендер және исламға қарсы күрес жүргізген адамдар да өліп кетуі мүмкін. Қазір сондай. Қазір бір адам болуы мүмкін, ислам дініне қарсы өлгенше жұмыста өліп кетуі мүмкін. Өлгеннен кейін оның бәрібір жаназасын кім шығарып жатыр? Молда шығарып жатыр. Өлігі қайда қойылып жатыр бәрібір? Бәрібір мұсылмандардың қабірстанына қойылып жатыр. Ондай адамдар кездесуі мүмкін. Және де өлгенше әруақ аралап, әруаққа сыйынып, талшылықты ашып кеткен адамдар да болуы мүмкін оның ішінде. Сырт бейнесі мұсылман сияқты. Намаз оқиды, басқа қылады. Егер олар намаз оқымаса, олардың талшылығына, әруаққа сүйіне ешкім сенбес еді. Сонда бұл не сияқты? Алдамшы бір жаңағы прием, айтқан кезде. Айла. Сонда олар өздерінің палшылығы шариғатқа қарсы екенін білеу мүмкін. Сондықтан сол өздерінің қарсы ісін мойындату үшін бізде намаз оқимыз деп келген адамға сен де намаз оқы деп айтады. Араңды тастырып жақсы сөз айтады өздеріне тартыңқырау үшін. Сол күйінде әр уақытта сыйынып өтіп кеткен адамдар болуы мүмкін. Палшылықпен айналысқан адамдар болуы мүмкін. Сиқырмен айналысқан адамдар болуы мүмкін. Олар да мұсылманның қабіріне қойылады мүмкін. Сондықтан егер осы қабірде жатқандарға деп дұға қылатын болса, ол күнә болады. Өйткені бұндай адамдар Аллаһтың шариғатымен жүрмеген, шариғатының жолына мүлдем басқа жол ұстаған, Аллаһтың дініне қарама-қарсы өмір сүрген адамға біле тұрып дұға қылсаң, дұға қылушының өзіне күнә жазылады. Дұға қылушының өзіне күнә жазылады. Сол үшін ояқта қабірді зиярат қылғанда сәлем берілген кездің өзінде не айту керек? Иман келтірген ерлер мен иман келтірген мұсылман деп айтылу керек. Бір риуаятта жетеді, осы бір тайпасымен арада мұсылмандар арасында бір соғыс болып қалады, ол тайпа жеңіледі, сөйтіп олардан тұтқынға түседі. Біраз адамдар кейін пайғамбар тұтқынға аралап келген кезде бір қыз бала айтады, мен Хатимтайдың қызымын дейді. Атымтай жомарт деген естігенсіздер ғой, кең тарап кеткен бұл. Қазақта да бар, басқа да бұл ертедегі христиандардың ішінде өмір сүрген өте бір жомарт адам тұрған. Сондықтан ол кісінің аты аталған кезде Атымтай жомарт деген сөз бірге қосылады. Ол сол пайғамбарымыз алдында өмір сүрген кісі. Расында жомарт па? Сол айтады, иә, оның баласы негізі ислам дінін қабылдайды. Абдитай деген кісі. Ислам дінін қабылдап кететін. Жаңағы бір уақыт бар асыр намазынан кейін дұға қабылдады деген хадистер айтатын, сол Атымтайдың жаңағы несінде келеді риуаятында. Сол айтады, мен Атымтайдың қызымын дейді. Сонда пайғамбар айтады, о қандай жақсы кісі еді дейді. Қандай жомарт еді дейді. Қараңыздар, сонау жақта өмір сүрген христиан, сондай жомарт адам, сонда пайғамбар айтады, әттең Аллаһқа серік қоспағанда дұға қылатын едім деген екен дейді. Онда отырса, бүкіл жақсылығы Құдайға қосқан серігінің себебінен, серік қосу себебінен жойылып отыр. Және де бір ең өкініштісі, ол Құдайға серік қосқандығы үшін оған артынан сонысынан дұға тілекте пайда бермейтін болып тұр. Тура сол сияқты нәрсе пайғамбарымыздың ағасы Абу Талиб пен болды. Абу Талиб пайғамбарымызға қанша көмектесті, қанша дұшпандарынан қорғады, бірақ өлді. Кейін пайғамбар дұға қылатын кезде Аллаһ Тағала мүшриктер анық болғаннан кейін оларға дұға қылуға болмайтындығы жайында аят түсірген. Сондықтан бір өзі мысалға таза дінге қарсы өмір сүргенін, анық ширк күнәсімен жасағанын біле тұрып, соған тікелей дұға жасау, болмаса жаңағы талас мәселелерден шыққан Құранды бағыштау күнә болуы мүмкін, керісінше сол істеген адамға күнә жазылуы мүмкін. Одан кейін кейбір кісілер айтады екен, кейбір хадисте келеді, адамдар қабірге мәйітті қойып кететін кезде қабірдегі мәйіт адамдарының несін естіп жатады дейді, аяқтарының дауыстарын естіп жатады, не алейхим деп хадисте. Кетіп барған адамдардың аяқтарының дауысын естиді дейді. Сондықтан осы қабір мәселесінде талас бар. Біреулер қабір дегенлер естиді, естімейді деген. Негізгі мәселеде бұда естиді, бірақ екі жағдайда дейміз. Қабірге қойып кетіп барған уақытта, кетіп барған кезде, одан кейін екіншісі қабірде сәлем берген кезде. Осы екеуіне байланысты хадис бар. Қалған жерге хадис келмеген дейді. Қалған уақытта адамдардың тірі адамдардың тіршілігін естіп жатады деген біз келіспейміз деген. Осы екі жағдайда есту мүмкін. Біреу қабір зиратында сәлем берген кезде мұсылман, да қабір мәйіттеріне, екіншісі қабірге қойып кетіп барған дейді. Енді біреулер айтады, қабірде жатқан оқысаң Аллаһтың сөзін естиді дейді, ол жаны ләззаттанады дейді. Сөйтіп пайғамбар салсам хадис бар ғой, қабірге сахабалар қойған кезде айтатын еді, бауырларың үшін бекемдік сұраңдар, ол қазір сұралады дейді. Не оған бір бекемдік сұраңдар, орнықтылықты сұраңдар, ол қазір сұралады дейді. Соны дәлел қыла отырып, бұл қабірдегі адамға бұл Құдайдың сөзі көмектеседі. Пешілерін сұраған жауап беруге, арғы дүниеге көз үйренуіне мүмкіндік береді. Сонда біз Құран оқимыз, және Құран оқудан оның жаны ләззат табады дейді. Бірақ өлген адам кім? Соған қарау керек. Егер өлген адам коммунист болса, атеист болса, мүшрик болса, маңдайы сәжеге тимей кеткен адам болатын болса, арақ ішіп жүрген адам болатын болса, зинақорлық жасаған адам болатын болса, парақорлықпен айналысқан болатын болса, өсек ғайбаттан тыйылмаған адам болатын болса, оған Құран ләззат бермейді естеріңізде болсын. Қайта жанын азаптайды. Жанын азаптайды. Егер Құран аятын айтса, уәлә тақрабу зина, зинаға жақындамаңдар деген аят оқылса, өлтті сол рахаттанамас адам. Егер ол зинақорлық істеген болса тірісінде, ол жылап өкіруі мүмкін керісінше. Неге осыны молдай маған тіргезінде айтпады екен, мен зинақорлық істемейтін едім деп. Оған өлгенің кешкені пайда жоқ. Яки болмаса, ақиымыз салауаты зәке, намаз оқыңдар, зекет беріңдер, егер намаз оқымай өп көткені болмаса, қайықтан нәзәт береді оның жәнімі. Қайтылы азаптанады. Оның енді көрінде отқан адын, уайым қайықсы одан сайын күшейтеді. Аяттың, аяттың, неге мына сөзге құлақ салмадым екен, неге намаз оқымадым екен, неге мен зекет бермедім екен, неге ораза ұстамадым екен деп қатты өкініште болады. Уәлә йәғтәб бәғдүһум бәғдән, бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар деген аят оқылса, әттең неге өсектен тыйылмадым екен, әттең неге ғайбаттан тыйылмадым деп қатты өкінуі мүмкін. Ваттақуллаға күнімә садиқ, Құдайдан қорқыңдар, шыншылдармен бірге болыңдар деген кезде, неге өтірік айттым екен, неге шындық айтпадым екен, неге сол дін ұстаған шыншылдармен неге болмадым екен, неге тақуа қылмадым деп қайта аяттар оны жан қинауы мүмкін. Егер ол өлген адам кім болса, дінсіз болатын болса, дін әмірін орындамай кеткен адам болатын болса, қайта молдалар қадір басында, егер сол кезде есту оларға мүмкіндік бар болатын болса, егер естісе, өлікті қайта қинап жатыр шындап келіңіз. Өлікке сауап беріп жатқан жоқ, азаптап жатыр. Байғұс намаз оқымай кеткен, ораза ұстамай кеткен қайта-қайта қабір басына барып, 5-10 теңгені үшін оқып, одан сайын дозақта ертең жәннатқа жаңа дозаққа кіретін кезде намаз оқымағандығы үшін ораза ұстамай азапты көрген қайта-қайта, «Эй, сен намаз оқыған жоқсың, сен дозақ күттір» деп қайта ескерткен сияқты. Қайта азапын күшейткен сияқты. Сонда шыменде дін бір, шыменде бір ойдан құрастырған нәрсе емес, хақ нәрсе, онда да бір нәрсе істейтін болатын болса, Құран мен сүннет емес деген жақсы. Әрқашанда Құран мен сүннетке сәйкес келмеген нәрсе, сырты жақсы көрінгенмен әйтеуір зиян беруі мүмкін. Сөзсіз бір зиян беріп қалуы мүмкін екен. Енді қазіргі кездегі жалпы өліктерге істеліп жатқан нәрселерге тоқталып өтейік. Кеше біз кішігірім айтып кеткенбіз, қазіргі кезде өлікке істеліп жатқан нәрселер толық көпшілігі шариғатта бар өзі. Өлген адамды қалай құрметтеу керектігі шариғатта бар. Иә? Бірақ сол шариғат бойынша құрметті көрілмей жатқандар бар, мұсылманның өліктерін өзі. Шариғат бойынша айтайық, қабірдің басында көтеріп, там тұрғызып, мешітке соқтастыруға шариғат тыйым берген. Дұрыс па? Оған хадистер бар. Мысалға, мұсылман рәуаят етіп бойынша сахих хадистерін депті. Ибн Хайяждан жеткен дейді, Аласади деген кісі айтыпты, маған хазірет әлі айтты дейді. Әлі абазуға алама ба'асани алейхи Расулуллахи саллаллаху алейхи салам. Ол кісі айтыпты, мені пайғамбарымыз жіберген нәрсеге сыйған да жіберейін ба? Яғни маған үйретіп істе деген нәрсе саған да үйретейін ба деген екен дейді. Айтты екен хазіреті әлі, ән ла тадау суратан илля тамастаха, қандай бір сурет көрсең өшіріп кет деген екен дейді. Сурет көрсең өшіріп кет деген екен дейді. Екінші, уала қабран мушаррафан илля савайтаху, қандай да бір көтеріңкі қабірді көрсең тегістеп кет деген екен дейді. Ондай болатын болса, шариғат бойынша қабір басына там тұрғызуға болмайды, тегістеу керек. А бізде қазір қандай болды? Керісінше, там тұрғызумен жарысу басталды. Қазір барсаң, қайран қаласың, ояқта қаншалықты кірпіштер, қанша ақша, қанша ысырап, ол адам онсыз да садақаның сауабын таппай жүрген адам, және де ақшасын айдынға барып шашып келді, ол қабір басына соғылған тамнан соққан адамға сауап жоқ, жатқан өлікке пайда жоқ, қинау болмаса, және де ысырап болып келеді екен, қаншалықты зиян жатыр. Бұл шариғат бойынша қабір соғылмасын деді, басы көтерілмесін деді, керісінше көтерілді. Тіпті кейбір адамдар бар, басына қабірді тұрғызатын айтады, не деп айтады? Ағасы тұрғызса, ой, сен өзіңнің ініңнің аруағын бір аунап тастадың ғой дейді. Қаяқтан алмайды? Үстіне тоналап, егер тас жауып тастаса. Шариғатта тегіс болсын деген, керісінше көтеріп, қабір соғып, қарама-қайшы істеп жатыр қазіргі кезде. Екінші, қабір басына шырақ жағудан тыйым салған. Шариғатта қазіргі кезде қабір басына шырақ жағу деген бар. Әсіресе мынау бір ескі қорымдарда, әулиенің басында, қазір оп-оңай жерден бір жерден шұңқыр тауып алады да, ойбай не дейсің, мына жерде пәленше деген әулие жатыр екен, мына жерде пәленше деген осындай бір керемет кісі жатыр екен, соның басына шырақ жағып отырады, елдер түнейді, тілейді, сөйтіп оны ғибадат орнына айналдырып жібереді. Ал жай адам емес, пайғамбарымыз осылай өлер кезінде тілеген дұғаларын бірісіне еді, Аллама фанаттаджиалли қабран ва санан йу'бад дейді. Я Раббым Аллах тағала, менің қабірім сыйынатын орынға айналып кетпесінші деп сыйынады екен, сұраған екен Аллаһтан өлер кезінде. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сыйынатын орынға айналып кетпеуін Аллаһтан сұраған, Аллаһ тілеген қабыл етті дейді ғалымдар, өйткені оны үш дуалмен қосып тастаған дейді. Бірінші, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям басына арнайы қабір соғылған жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қайда қайтыс болды? Мединада Айша анамыздың үйінің ішінде қайтыс болды. Үйдің пайғамбарлар қай жерде қайтыс болса, өрге қойылады маған. Сол үйдің ішінде қойылған. Үйдің ішінде қойылған. Одан кейін екіншіден ол үйдің жаңа қабір емес, сыртынан тағы да екі қоршаумен қоршап тастаған. Екі қоршаумен қоршап тастаған. Сондықтан ол жерге жаңағы қарап дұға қылып, болмаса жалбарынатындай жағдай туғызылмаған. Және де бұл осы уақытқа дейін пайғамбардың қабірі мешіттің сыртында болатын. Сахабалардың көзі тірісі кезінде, табиғиндардың бар кезінде, осы кісілер өте бастаған кезде пайғамбарымыздың бұрын ең әуелде үйі мешітке жабысып тұрған еді. Мешіттің сыртында мешітке жабысып тұратын. Хадисте келеді ғой. Пайғамбар салса мешітке ихтикафта болғанда үйдің ішіне басын кіргізетін еді, Айша анамыз жуып беретін еді деп келеді. Мешітке жабысып тұратын болған. Сонда сахабалардың кезінде мешіт кеңейді. Бірақ пайғамбар үй жағы еш уақытта кеңейтілмеген еді. Кейін көп уақыт өткеннен кейін ішіне қосылып кетті. Осы адамдар кәдімгі қабірдің басында мешіт соға болады екен деп ойға түсіп кетті. Бұл кейінгілердің істеген ісінің қателігінен болып табылады. Өйткені пайғамбарымыз саусағының сахих хадиспен жеткен нақты деректер бойынша біз нағыз білеміз. Пайғамбарымыз өлер кезінде айтқан өсиеттер ішінде жаңа біреуісі ла'аналлаһу аль-яһуда ван-насара иттахаду қубур анбияхим аль-масаджид. Аллаһтың лағнет қарғысы болсын яһудилер мен насранилерге, олар пайғамбарларының қабірін мешіт қылып алғандар үшін деген. Сондықтан мешіттің ішіне қабір соға тыйым салған. Және де көп ғалымдар айтқан, қайбір мешіттің ішінде қабір болатын болса, ол мешіттің ішінде намаз оқылмайды деген. Ол мешіттің ішінде намаз оқылуға тиіс деген. Осы жасырақ жағу шариғатта қарама-қайшы, жасырақ жағып отыр. Одан кейін қабір басында мейрам өткізу онда шариғатта тыйым салған зат еді. Қазір мейрам өткізілетін болды. Сойға барады, малды сойға сояды, қабірдің басында дастархан жаяды, жейді. Медицина бойынша да дұрыс істер емес. Сол шариғат бойынша тыйым етілген. Онда қазір өлікке байланысты айтқан ісіміз және қарама қайшы екен. Одан кейін шариғатта біз жаңағы жерден тұрғанша не деп айтамыз? Алхамдулиллах. Біз өлгендер үшін дұға қылады екеміз. Өлгендер үшін Аллаһтан сәлемет тілеп отырмыз. Өлген атабам үшін Аллаһтан кешірім жабырқау тілеуіміз мүмкін. Дұға тілеуі мүмкін салиқалы ұрпағы артында қалған. Ал қазіргі кезде өліктен тілеп отыр қазір. Шариғатта өлгендер үшін тілеңдер деген еді. Қазір шариғатты түсінбеген соншалықты өлгендер үшін емес, өліктен тілеп отыр. Сондай дәрежеге түсіп кетті. Одан кейін пайғамбар салсам қабір зияратына қалай күнтуна хайман зияратын қубур деп. Мен сендерді қабір зиярат екенін тыйған едім. Олекен фазуруға зиярат қылдар, өйткені ол сендерге нен еске түсіреді деген? Ақыретті еске түсіреді деген. Қабірді зиярат ету деген мақсаттың бірі неді шариғат бойынша? Сол адамнан өзінің досың ба, анаң ба, бауырың ба, ағаң ба, қызың ба, балаң ба, соны көргенде өзіңе ғибрат насихат алуың. Мына кеше менімен бірге өмір сүрген адам еді. Мен мына кеше мен дастарханда бірге жеп отырып едім, мына ағам еді. Бірге насылға көтершек. Мына анам еді. Мен сол маңдайынан сипап отырып еді. Мына әкем еді. Ылғи мені жаңағы жұмысқа шығарып салатын. Мен мына мен балам еді, ойнатып жүрген. Мына мен қызым еді, еркелейтін. Мен өліп кетті ғой. Өлім хақ қой. Кім болса да келеді ғой өлім басымызға. Қой деп ақыретті еске алу. Ақыреттегі қаншалықты алдымызда күнде еске алу болатын. Сөйтіп ақыретке қам жасау болатын. Ал қазір кезде өліктің басына барып шаштазидің, яссауидің, болмаса жаңағы арыстан баптың неше түрлі қазір әулиелер ойлап шығарып жатыр. Соның басына барып ақыретті еске алу емес, одан сайын дүниені еске алып жатыр. Түнейді де маған бір машина берші, лотереяда ұтып алайын. Әйелін тумай жүріп туғызып берші. Мен бір чемпион бира болғым келіп жүр бокстан. Мен олимпийский чемпион болғым келіп жүр шахматтан. Мен бүйткім келіп жүр. Яна бір бәле болды. Соны жағын қарыстырып қойшы. Нан бүйтіп берші, нан сүйтіп берші деп, енді барып материальный благалар сұрап отырады. Ақыретті ойлаудың орнына қабірден ол дүниенің еске түсіретін нәрсе емес, қабырстан бұл дүниенің материалды благасын шешетін жаңағы орынға айналып кеткен сияқты, пенсия беретін, екі болмайтын болса, сол адамдардың мұқтаждарға көмектесетін орынға айналып кеткен сияқты. Бұл да шариғатқа қарама-қайшы еді. Одан кейін шариғат бойынша мал сою, құрбан шалу. Ләәналлаһ мән дәмә лиғайриллаһи деген хадис бар негіз. Кімде кім Құдайдан бөлек нәрсеге құрбан шалса, оған Аллаһтың қарғысы лағынеті болады деген хадис бар. Яғни аятта да келеді, хадисте де келеді. Фасан ибн Рамби кана хара, Раббың үшін намаз оқы, Раббың үшін құрбан шал деген аяттар бар. Тек құрбан тек Аллаһ үшін болатын хадистер бар. Бірақ қазір кезде қойды бағатын да бар ғой. Әулен аралайды, кейін тәуіп айтады, саған баба түкті шашты дізге бір қой түсіп тұр. Со қойды барып баба түкті шашты дізін басын барып бауыздасаң, сөйтіп түнесең, шашты дізі түнде келеді, тілегіңді беріп келеді. Сенің тілегіңді беріп келеді дейді. Сөйтіп, бұл құрбандық шалу Аллах үшін істелетін сөйле, оны қазір өлгендер үшін істеп жатыр. Ал енді қайсы бір мал Аллахтан өзге нәрсеге арнап сойылатын болса, ол малдың етін жеуге болмайды. Ол малдың етін жеу харам есептелмейді шариғатта. Мүлдем болмайды. Мына қойды шаштанға арнап сойды ма? Жесіге арнап сойды ма? Ол малдың етін жеу шариғат бойынша ойыны деген айтты да, Аллахтан бөлек нәрсеге арналған болып есептелінеді де, ол харам болып келеді екен. Одан кейін өліктер пайда береді, зиян береді деген нәрсеге ойға түскен кәсі. Бұл да шариғатқа қарама қайшы. Қазір өліктерден зиян пайда береді деп қорқады. Тіпті қате мақалдар шығарған. Алла ұрған, оңалады, аруақ ұрған, оңалмайды дейді. Аруақтар осы дүниеге кеп араласып жүреді адамдардың тірлігіне деген пікірге келген. Аруақтар бейшенбі сайын кеп тұрады екен шығып. Аралап жүреді екен. Туысқандарын үйін аралайды екен. Інісінің үйіне барады екен. Ол үй иіс шығарып, жетшеп өксірмесе, басқасының үйіне кетеді екен. Ананың үйіне барады екен. Ешкімнің үйі иіс шығармай отырған болатын болса, не істейді екен? Сонда күл қоқыс аралап, бісмілла деп төккен шарада кірдің суы бісмілла барма деп соны тер жеп кетеді екен. Осындай сөз таратушылар бар. Бұл да шариғатқа қарама-қайшы. Біріншіден өлген адамдардың рухы дүниеге келмейді. Бұл дүниеге келу мүмкін емес. Екіншіден, жаңағы бейшенбі сайын іс шығарып тұру керек деген нәрсе және шариғатта жоқ. Ол бір қате пікірлерден болады. Одан кейін өлген адамдардан пайда зиян келеді деген нәрсе және мүлдем жоқ. Абу Бәкір Сыддық, пайғамбарымыздың ең жақын досы, пайғамбарымыз оны өте жақсы көрді, ол пайғамбарымызды өте жақсы көрді, ол екеуі жайында Құранда аят түсті. Сол Абу Бәкір Сыддық пайғамбарымыз қайтыс болған кезде не деп айтты? «Мән кәне әбду Мұхаммадан фақат мәт» деді. Кім пайғамбарға сиынып жүрген болса, көрсін пайғамбар өлді деді. «Мән кәне әбдуллаһ фәхуа хайюл қайюм» кім Аллаһқа сиынып жүрген болса, Аллаһ тірі мәңгілік деп айтты. Ешек өлмейді. Яғни дұрыс сенім береді. Біздер қазір өлгендер пайда береді деп, өлгендер зиян береді деп есептейді. Қазір көп тарап кеткен нәрсенің біреуін айтайық. Жолдың бір бойында авария көп болады екен дейік. Оны авария болатын жаңағы өкімет айтады, жолдың жаңағы бұрылысы бар дейді, сол жерде білінбейді. Орда қатты жүре алмайды, ограничение бар, адамдар қатты жүреді де, тегіс көреді де, соғысады дейді. Ел не деп айтады оны? Қайта айтылса, мына жер киелі, мына жолды моланың үстіне соғып жүрген болу керек. Мына жерде бір аруақ бар. Сол бетіңді сипап өтпесең, аударып тастайды екен. Адам ақылына сыймайды. Адам көзінің тірісінде осы дүниеде жүрген кезде Құдайдан қорқып, біреудің маңдайын шертіп қойғаннан Құдайдан қорқады. Енді ол өлгеннен кейін, Құдайға және жақындай түскеннен кейін, қабір барзақ әлемінде жүрген дүниенің бер шетін көре бастағаннан кейін, енді көзі тірісінде біреудің басын шерткісі келмейтін аруақ, біреудің бетін сипамадың деп сол үшін бала машинада балашаға қатын балашасын аударып тастайды деген ақылға сыймайды. Ол аруақ емес ол, убийца ол, нағыз адам өтірікші. Сонда ол жын болады. Көзге елі жын әлбетте көзге елестей беретіні рас, кемпір боп, шал боп, дәретсіз, құрансыз, намаз сарандарын алына көлбен-көлбенге шыға келеді, сонымен аударылып жатады. Сосын ол елдер сұрға сиына бастайды. Осы күйде өлгендер пайда береді, зиян береді деген нәрселерге сене бастаған пайда да, зиян да негізі Аллах Тағаланың жаңағы қалауында, Аллахтың қалауы шығында пайда да, зиян да бере алмайтын болып табылады екен. Бұл жаңағы тақырыбымызда фи дуа аль-ахья ва садақати ман фадлин амуат деген тақырып еді. Тірілердің дұғасында, садақасында өлгендер үшін пайда бар деген. Келесі тақырып валлаху тааля йастаджибу дуават ва яқдилу хаджат. Аллах Тағала дұға тілектерді қабыл етеді, адамдардың қажетін, құлдарының қажетін өтейді дейді. Дұға тілектерді қабыл етіп, құлдарының қажетін өтеуші дейді. Бұған арасында енді көп адам нақты біледі. Расында бұл дұға тілекті қабыл етуші Аллах Тағала және дұға тілек бұл ғибадаттың қатарына кіреді. Оған көптеген дәлелдер бар. Ол жайында Құран аяттары бар. Аллах Тағала айтқан: "Менен тілеңдер, сендерге қабыл етем тілектеріңді" деген. Жәнетада "Уа иза салака ибади анни фа инни қариб уджибу дауата даи иза даан" деген Бақара сүресінің аяттары бар. Егер құлдар мен жайында сұраса, айт оларға мен оларға жақынмын, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Олай болса, олар да менің әмірімді орындасын деген аяттар бар. Және Құран аяттары бар. Аллах айтады: "Уа қала раббукум удууни астаджиб лакум". Оларға айт дейді, Раббыларың айтты дейді, сұраңдар менен сендерге тілектеріңді қабыл етемін деген дейді. Алладин йастакбируна ан ибадати, кімде кім менің ғибадатымнан тәкаппарлық қылатын болса, оны істемейді деп отырса, сайды хулун жаһаннама дахирин, олар жаһаннамға қор болған күрде, қор болған күйде кіреді деген аяттар бар. Бұл аяттан көріп тұрғанымыз дұғаның ғибадат екенінен нақты дәлел. Өйткені дұға тілек тілеп жалбарыңдар, кім мені ғибадатымнан бас тартса деп келеді. Сондықтан бұрын дұға тілекті ғибадат деген атаумен де келтіріп отыр. Одан кейін пайғамбар сөзінен жеткен сахих хадистер бойынша бұны Албани өзінің кітаптарында келтіреді. Ад-дуа хуал ибада деген хадис бар. Тілек тілеу бұл нағыз ғибадат. Ад-дуау фа хуа афдалул ибада деген хадистер бар. Тілек тілеу бұл нағыз абзал ғибадат деп келеді. Сондықтан көбінесе дұға тілек кейбір Фатиха сүресінде жекеше және келгені бұны ғибадат екенін көріп тұрмыз. Бірақ біз Фатиха сүресінде айтамыз, Аллах Тағалаға уәде береміз: "Ияка намуду ва ияка настаин", я Аллах Тағалам, бір ғана саған құлшылық етемін және бір ғана сенен жәрдем тілейміз деп айтамыз, яғни жалбарынамыз өзіңе деп айтамыз. Бірақ жоғарыда құлшылық етемін деген сөз дұғаны қабылдап ішіне кіргізу керек етін, өйткені құлшылықтың ішіне дұға тілек те кіреді етін еді. Бірақ оны жекеше Аллах Тағала жаңа келтіріп отыр, настаин деп тілек тілеуді. Бұда мынандай бір хикмет бар дейді ғалымдар. Бірінші, біздің істеген бүкіл құлшылығымыз, қай бір құлшылығымыз болса да, ол дұға тілекті қамтиды дейді. Намазымыз болсын, біздің оразамыз болсын, оқып жатқан Құранымыз болсын, оның ішінде бәрібір дұға тілексіз болмайды дейді. Біз намаз оқып жатып та Аллахтан тілейміз, Құран оқып жатып та намаз Аллахтан тілейміз, ораза ұстасақ та Аллахтан тілейміз. Әйтеуір қай бір құлшылықтың түрі десек, ода жалбарыну сондай нәрсе бар екен. Екіншіден дейді, бұның ерекшеленіп келуі, адамдар ғибадаттың осы бір абзал түрінде көбінесе адасады дейді ақидада. Жаңағы айтатын болсақ, Алла оңдасын, әруақ қолдасын деп жатады, әруақтан тілеп жатады. Ол тілек тілеу, жалбарыну тек Аллахқа лайықты етін. Аллахтың өзге нәрсеге сен тілеуге болмайтын еді, бұл өліктен тілеп, өлікке арнап жатады. Сондықтан осы дұға тілек тілеуді кейбір адамдар ширк күнәсіне осыменен барады, бұны толық білмегендіктен. Сондықтан өте маңызды нәрсе екенін дұға тілектің, және ол өте ода қатты нақты Құдайдан ғана сұрау керектігі үшін Фатихада ерекшеленіп келтірген дейді. Бұл ақида кітабында да соны айтып отыр, Аллахтан дұға тілектерді қабыл етуші деп. Енді сұрақ туу мүмкін. Бір кісіден, ғалым кісіден біреу келіп сұрапты, Аллах Тағала Құранда айтқан: "Иза саалака ибада анни фа инни қариб", егер құлдар мен жайында сұраса, айт мен өте жақынмын, олардың тілектерін қабыл етемін деп айтқан еді. Біз кейде тілек тілейміз, бірақ тілектеріміз қабыл болмай жатады, оның себебі не деп сұраған екен дейді. Сонда оған ғалым жауап беріпті, ол дұға тілектің қабыл болмауының себептерінің біреуі адамдардың өздеріне де байланысты деген екен дейді. Кейбір адамдар Аллахтың бар екенін біледі, Аллахтың өзінің жаратушысы екенін біледі, бірақ сөйте тұрып Аллахқа серік қосады, Аллахтың айтқанын істемейді, сондықтан оның тілеген тілегі қабыл болмауына бір кедергі деді. Екінші, және көп адамдар біледі, Аллахтың жіберген кітабы Құран екенін біледі, бірақ Құранды қажет етпейді, Құранға мен жүрмейді, Құранның ішінде айтылған тыйымдардан тыйылып, әмірлерді орындамайды, ол да олардың тілектерін қабыл болуына кедергі деген екен дейді. Үшінші рет адамдар пайғамбарды біледі, сол пайғамбардың көрсетіп өткен жолымен, сүннет жолымен жүрмейді, бұл да олардың дұға тілектеріне қабыл болуына кедергі деген екен дейді. Төртіншіден депті, адамдар шайтанның өзіне дұшпан екенін біледі, бірақ сол шайтанның тілін алып, шайтанның айтқанын істейді, соңына ереді, соны бұл да олардың дұға тілектеріне қабыл болуына кедергі деп кеткен екен. Бұған да пайғамбарымыз хадистері бар, яғни қатиатур рахим, одан кейін жаңағы бір есім деп келеді ғой. Кімде кім дейді, Аллаһтан әйтір күнә істемесе, туған туысқандарынан байланысын үзінбей сұраса, Алла тілегін қабыл етеді дейді. Яғни күнә істеу бұрыннан көріп отырғанымыз, туған туысқандардан байланысты үзу, бұл да туған жаңағы тілектің қабыл болуына кедергі болып келеді екен. Одан кейін дұға тілеу негізі шынымен де Аллаһты мойындаудың бір түрі, өздері жаңағы айтады ғой, орыстардың өздерінде кто не молится, тот не верит деген сияқты. Жалпы адам тілеген кезде кімнен тілейді? Аллаһтан тілейді. Аллаһтан тілегеннен кейін ол түсінеді Аллаһтың құдіретті екенін. Оның бүкіл нәрсеге шамасы келетінін білгендігін мойындағандығы болып табылады бірінші. Адамның құдайдан тілек тілей бастауы Аллаһтың құдіреті бүкіл нәрсеге жететінін мойындайды. Екінші өзінің Аллаһқа мұқтаж екенін мойындағандығы болып табылады. Үшінші Аллаһтың алдында құлшылық істегені болып келеді. Жалпы Аллаһта пайғамбарға жеткен хадистер бойынша айярудду масифран дейді ғой. Аллаһ айтқан, құлым менен алақан жайып сұраса, мен оны бос қайтарудан ұялам деген. Аллаһ ола ұялам дейді. Адамдар сұрауға ұялады, сұрамайды. Аллаһ тағала құлым сұраса бос қайтаруға ұялам дейді. Егер сіз мен жаңағыдай кімде кім күнә істемесе, кімде кім туысқандарынан безбеген болса, әке шешесіне бір шариғаттан жөнсіз нәрсемен ренжітіп жүрмеген болатын болса, тілек тілесе, оның тілегі бос қайтарылмайды дейді, міндетті түрде беріледі дейді. Үш нәрсенің біреуісімен дейді. Не тілегі қабыл етіледі дейді. Тезде, болмаса бір уақытымен. Яки болмаса Аллах тағала оған бір күнәсін, бір қиыншылығын кетіріп қояды дейді. Бір алдындағы қиыншылықты кетіріп қояды дейді. Сол тілеген тілегі үшін. Не болмаса қиямет күнінде сауап қылып жазып қояды дейді. Ертең оған жол қат дейді. Сондықтан ол бос қайтпайды дейді. Кім тілек тілесе бірінші құлшылық істеп жатыр. Сауап алып жатыр. Сондықтан тілек тілеу деп ешкім ұтылмайды екен. Одан кейін сол тілек тілеудің жалпы өзінің әдептері бар. Біз ол әдептерді кішігірім айтып өтеміз. Тілек тілеуді мына бір әдептерді сақтаса, тілек тілеудің қабыл болуына септігін тигізеді дейді. Біріншісі дәреттің болуы дейді. Одан кейін жалпы хадис бар, дәретке мүмін адам ғана әрқашан бекем болады деген хадис бар. Яғни мүмкін болса, денде бір шығана бір оқыс нәрсе болмайтын болса, кедірге болатын дәрет алуға, онда ылғи дәретпен жүрген бұл абзал нәрселерден. Өйткені дәретке тек мүмін адам әрқашан сақ болады дейді. Дәрет бірінші тілек тілеудің қабыл болуына септігін тигізетін, екіншісі истиғбарлы қибла дейді, құбылаға қарап тілеу. Өйткені пайғамбарымыздан жеткен, біздерге кейбір риуаятпен жеткен хадистер бойынша пайғамбарымыз дұға қылған кезінде құбылаға қарап дұға қылатындығы жайында риуаяттар бар. Бастулиядайне дейді. Алақан жайып тілеу, ол да бар, шариғатта келген алақан жайып сұрау. Кейбір хадистер бойынша пайғамбарымыз Аллаһтан сұраған кезінде не дейді? Қолтығының ақтығы көрініп қалатын дейді. Кәдімгі қолтық қатты көтеріп тұрып сұрайтын еді. Қазір біздер әйтеуір жорға қол көтеріп атады, әйтеуір сұраған кезде еліміз үшін жорға қимылдайды. Ал пайғамбарымыз сонсыз Аллаһқа сондай бір күнәсін бәрі кешірілген, ілгері кейін күнәсі кешірілген пайғамбарымыз Аллаһтан сұраған кезде қандай еді? Сабадырды Абу Бәкір Сыдық деп шапан иығына жапты, Аллах тілегіңізді береді, береді деп сырттан қарап адамның жанашып кетеді. Пайғамбарымыз Аллаһтан жалынған кезде. Сондай жалынды дейді, қолын сондай көтеріп сұрады, Аллах тағаладан иығындағы шапан түсіп қалды дейді. Сөйтіп Аллахқа жалбарынатын еді. Шын жалбарынатын болған, сондықтан қазіргі кезде қалай болса солай жалбарына салып, Аллахтан оңай қабыл ете салған күйде қалмау керек. Шын мұқтаждығымызды сезінуіміз керек. Антумуль фуқара илаллах дейді. Сендер Аллахтың алдында мұқтажсыңдар дейді. Аллах еш нәрсеге мұқтаж емес дейді. Сондықтан Аллах еш нәрсеге мұқтаж емес, бүкіл мұқтаждың қажетін өтеуге Аллах толық құдіретті. Сондықтан сол Аллаққа жалыну әлбетте керек. Кегізде болады. Бәршіміз осы кездестіреміз ғой. Бір базарда қайыршылар болады. Қарнашып жүр. Айтай бір тақты сусын ішсем дейді. Айтай бір нан жесем дейді. Бірақта сенен деп қайыр сұрайды. Етегіңе жабысып алады. Бұрылып кетсең алдыңа келеді. Көзі мүләйімсіп бір тиынға бола қаншалықты сенің соңыңа түсіреді. Бір тиын берсең кетуі мүмкін. Ал сол бір жай адамнан сұрады. Ал Аллах тағала бүкіл нәрсе құдіретті, одан сұраған кезінде шынайы ынтаменен шын тілеу керек. Және тек дүние емес, ақыреттің де тілегін көп тілеген жақсы екен. Одан кейін тақдимул амали салих дейді. Қабыл дұға, тілектілердің алдында бір жақсы істі, салихалы іс істеген жақсы дейді. Ол да тілектілердің қабыл болуына нәсіп етеді екен. Болмаса біреуге бір ілім үйрет, біреуге білген ілімінен бір нәрсені үйрет, біреуге бір хадис айт. Ол да садақа, иә, садақаның күшісі бұл да. Бір хадисінде айтып білген, біреуге байты бір сүннеттің бір несін үйретіп кет, біреуге дәреттен бір нәрсені үйретіп кет. Сахабалар дәретті де үйрететін, намазды да үйрететін, сондай нәрсені тұрып алып, сол нәрсені үйрет. Ол да садақа. Болмаса біреуге бір қайырым жаса, біреуге көмектесіп жібер, қарыз беріп жібер, біреуге садақа беріп жібер. Сол жақсылықтан кейін барып сүйтіп тілесе жақсы дейді. Болмаса әкешіңе жақсылық қыл, біреуге көмектес, бір ауырдың халін сұра, бір жақсы іс істе, бір нәпіл намаз оқы, сөйтті содан кейін тілеген тілек қабыл болуға жақсырақ болып келеді деп келеді екен. Одан кейін тілек тілегенде ассана вальхамд, одан кейін жаңағы ассалавату аля наби саллаллаху алейхи уассалам деп келеді. Тілектілердің алдында Аллах тағалаға мақтау сөздер айту, пайғамбарымызға салауат айту, тілекті осылай бастау, тілекті осылай бітіру де тілектілердің қабыл болуына көп жәрдем тигізеді. Бір кісінің сахабаның тілектілеген кезде тікелей тілеп Аллаһқа мақтау айтпай пайғамбарымыз салауат айтпай тілеген тілеген кезде пайғамбарымыз бұл асықты деп айтқан, асығып кетті деген екен дейді. Сондықтан тілектілеудің қабыл болуының және бір себебі тілектердің алдында Аллаһ тағалаға мақтаулар айту және пайғамбарымызға салауат айту да тілектілеудің қабыл болуына бір септігін тигізеді екен. Одан кейін Аллаһ тағаланың бисмаһил хусна ва сифатихил улия дейді ғой, көркем есімдерменен ұлы сипаттарменен атап тілеу. Көркем есімдер бар, Аллаһтан. Ұлы сипаттар бар. Соны атап тілеу. Құран аяттарын қарап отырсаңыздар, пайғамбарлардың тілеген кезінде иннака антал вахаб, ия Аллаһ, сен берушісің ғой, деп беруші деген сипаттарын, кешірім сұраған кезде Аллаһ, сен кешірімдісің ғой, деп сондай бір сөздерін, Аллаһтың сипаттарын айтып тілейтін болған, сонда сол Аллаһтың есімдері мен ұлы сипаттарын атап тілеу бұл да тілектілеудің қабыл болуына жақын екен. Одан кейін ықылас дейді тілектілеуде. Бұл да ықылас та өте қажетті нәрседен, болмаса худрул қалб, шын жүректі, жүректі қаттықтыра отырып тілеу, тілектілеген кезде, өйткені хадис бар, Аллаһ ла йастаджибу дуама мин қалбин ғафилин лахин деп келеді. Аллаһ тағала ғапыл, бос жүректен жасалған тілекті қабыл етпейді дейді. Аллаһтан жайлат ауызы сөйлей береді, бірақ жүрек қатыспайды дұға тілекке. Ықылас онша араласпайды. Сондықтан дұға тілекте шын ықылас пенен жүректі қатыстыра отырып шын ниетпенен тілеу керек. Кәдімгі шын айтады ғой, кегезде құлшылық қылған кезінде құдайдан тілеген кезде дейді, сиырлардың арасында отырғандай сезін дейді да өзін адамдардың емес. Не деген сөз? Адам арасында отырған адам екі нәрсеге ұшырайды. Бірінші адамдардан ұялады, дұрыс па? Қатты жалынып түреп көзінен жас төгіліп кеткен адамнан ұялады. Я болмаса керісінше не істеуі мүмкін? Адамдарға рия көрсетіп, жаңағы мені көрсін қалай құлшылық етеді екен, көрсін мен құдайдан қалай сұрайды екен, соны көрсету үшін сол екі нәрсеге ұшырап қалуы мүмкін. Сол үшін дейді, сен дейді Аллаһтан құлшылық қылған кезіңде, Аллаһтан тілек тілеген кезіңде кәдімгі сиырлар арасында отырғанда дейді, адамдарды бір сиырдай көреді екен, ол сиыр болып кетпейді ғой адамдар. Бірақтан Аллаһқа деген ықыласың дұрыс болу үшін, Аллаһтан сондықтан тілек тілеген кезде шын жүрекпенен, ықыласпенен тілеу керек. Егер шыны керек осы шын ықыласпен тілесеңіздер, тілек қабыл болады. Өйткені оны көп адамдар өзінің тәжірибесінен әбден өткізген нәрселер бар. Одан кейін ауқатын фазилатын дейді, соны бір фазилетті, берекетті уақыттарды пайдалану. Шариғатта бар, берекетті уақыттар, ол жайында айтып өтеріміз, өзі бір түннің ішінде соңғы бөлігі деген сияқты, сондай бір уақыттар бар, сол уақыттарды қалт жібере алмау. Жұма күні келіп қалады, асыр намазынан кейін бір уақыт келіп қалады, түннің ішінде бір уақыт, сол уақыттарды пайдалану. Біз Аллаһқа мұқтажбыз. Қанша тілектеріміз қабыл болмай жүр, қанша қиындықтарға ұшырап жүрміз, қанша бір қысымшылар көрдіңіз, сол кезде сол уақыттарда бізге Аллаһтың кеңшілігі соны пайдаланып қалуды, оны ілімін біле жүруді естен шығармағанымыз жақсы болып келеді екен. Одан кейін ихтиярлы адъиятын мақсура дейді, мүмкін болса сүннет бойынша жеткен дұғаларды пайдалану. Пайғамбарымыз сүннеті бойынша, егер қарасаңыздар, пайғамбарымыз сүннетінде қылған дұғалары жалпы біздің дүние ақыретімізді бәрін қамтып кеткен дұғалар. Ештеңе жоқ. Мүмкін болса пайғамбарымыз тілегендей, сүннетке келгендер тілеген өтірі пайдалырақ болады. Өйткені адамға тән нәрсе қателесі мүмкін. Уаса антакраше ва хайрлак маза тоби ше ва шарлакум дейді аятта. Бір нәрсені сендер жек көрулері мүмкін, бірақ ол сендер үшін жақсы. Бір нәрсені жақсы көрулері мүмкін, бірақ ол сендер үшін жаман. Деп келеді. Сондан білмейміз. Мысалы бір қыз баланы көру мүмкін. Ол сол әйелмен бірге бақытсыз болып қалуы мүмкін да. Бақытсыз болып қалуы мүмкін. Кейбіреулерге дүние баршылығы дін ұстауға зиян береді. Кейбіреулерге дүниенің жоқшылығы дін ұстауға зиян береді. Сондықтан біз білмейміз. Сондықтан мүмкін болса қателіктен көбірек азырақ болу үшін пайғамбарымыздың сүннетіне келген дұға тілекпен тілеген жақсырақ. Және одан басқа бір хайыр тілек тілеуді тілеуге болмайды деген сөз емес. Бірақ жақсы пайғамбарымыздың тілеген тілектерін қосу. Бүкіл тілек бар. Қарыздан құтылу керек па? Мені ғалабатын дайын деп келеді. Қарыздан мені құтқару керек деген тілектер бар. Салихал ұл қыз керек па? Рабби халі мин адамга зурриятан тайиба. Аллаһ өз тарапынан маған сондай бір жақсы ұрпақ берді деген Құран аятында керек және дұғалар бар. Кешірім сұрау керек па? Рабби ғфирли. Соны кешірім сұрайтын дұғалар бар. Өзім жаламды нәрсе зұлман қатыра деп өзім қатты зұлымдық қылдым, Алла Тағала деп сол тілектер бар. Қандай тілек керек? Бүкіл Құран ішінде бар. Біреудің ұл баласы туып отыр ма? Оған айтатын жаңағы нелер бар. Жаңағы баракаллаһу фил мауғила ва шабаба вахиба саған берген ұл қызына Құдай берекесін берсін, беруші Аллаһқа шүкірлік қыларсың деген сияқты. Оның бой жетіп жақсылығын көру нәрсесін Аллаһ деген дұға тілектері бар. Үйге кіретін кезде дұға тілектер, тұрған кезде, жатқан кезде, біреуден қорыққан кезде, біреуге бір жерге баратын кезде, бір бөтен мемлекетке түскен кезде, келген кезде, шыққан кезде бұның бәрі бар. Осыны жаттай жүрсе, әлбетте адамға пайдалырақ болып келеді. Өйткені соның ішінде шынменде пайғамбар салсам шынменде өзіңнен сөйлеуші емес, Аллаһтың оны сөйлеген бәрі Аллаһтан болған уахилар еді. Сонда сол бізге көбірек пайда береді екен. Одан кейін тілек тілеген кезде кәмімрей, Аллаһтың алдында мүләйімсу, қорқу, төменшіктеп тілеу. Тәкаппарлық емес. Шынымен де Аллаһтан шын мұқтаж адамның халінде тілеу. Сол күйінде шын ықласпен тілеу бар екен. Одан кейін харам нәрсені жеп қоюдан тыю тілек тілеген кезде. Бұның зияны бар, естеріңізде барша тамақ мәселесіне келген кезде осы хадисті айтып өткенбіз. Пайғамбар саламның жаңағы бір хадисі айтып келіп, кейін ол жаңағы алты жолдан келе жатқан еді. Үсті басы ағбаза аш аса деп келеді ғой. Ағбар аш аса, үсті басы шан шан, шаршы шаршы, ұйпа тұйпа, ал жаңағы қолын көтеріп Аллаһтан тілейді, Рабби Рамби деп тілейді. Бірақ андай сажа біле оның тілек қайдан қабыл болсын, оның жегені, ішкені, кигені харам деп келеді. Сондықтан жеп ішетін тамаққа да көңіл бұру қажеттілігі болып келеді екен. Одан кейін жаңа жоғарыда айтып кеттік. Күнәлардан, туған туысқаннан безіп кеткеннен сақ болу керек. Туған туысқаннан безіп кетуден ол да жаңағы тілек тілеудің қабыл болуына зиян тигізеді. Одан кейін әке шешелерге жақсылық істеу шынымен де бар. Ол да тілек тілеудің жаңа қабыл болуына көп көмектеседі. Бұған білесіздер, кең тараған хадис бар үңгірдегі шарам туралы. Олар үңгірде болған кезде тас кеп жауып қалады, шыға алмайды. Күштері жетпей тәсілдерге, кейін Аллаһқа жалынады, өздерінің істеген салихалы істерін уасила етіп, сонда біреусі не деп айтады, менің әке шешем бар еді, бір сиырымыз болатын, соның сүтін сауып алып келемін, үйге келгенде бірінші әке шешеме беремін ол сүтті, одан кейін барып бала шағама тарататын едім, сөйтіп соны қылатын едім деп айтады, бір күн үйге келсем, әке шешем ұйықтап қапты, сосын мен сүтті берейін деп бас жағына отырдым, оятқанға ұйқыларын қимадым. Ал балам болса қарны ашып мені сүті жалынып сұрады дейді. Мен жоқ әке шешеме берейінші Аллаһтан ашып күтіп отырдым дейді оянғанша. Оян күні әке шешеме бердім. Аллаһ үшін сенің разылығың үшін істеп едім. Соны сенің разылығың істеген болсаң осы тас қозғалсыншы деген кезде тас қозғалған. Сондықтан тілектің бір қабылы және бір себеп әке шешелерге жақсылық істеу. Бірақ шариғат көрсеткен нәрселерде. Әке шешеге жақсылық істеу деген сол шариғат, өйткені Құдайға күнәһар болатын нәрсе әке шешеге мойынсұнбайды. Білесіздер ә? Сондықтан әке шеше намазын таста, орамалыңды таста, арақ ішетін жерге бар десе, ой әке шешеге жақсылық істеп жатырмын, әке шешем айтты ғой деп соны істеп жүрмеңіздер. Бұл керісінше сіздердің дұға тілектеріңіз қабыл болуына әкеледі. Әке шешеңіз сен ау деңіз, ауырған кезінде, қиналған кезде, қарсалатқан кезде, жәрдемге мұқтаж болған кезде оның көмегінде болып, оны ренжітпеу, себепсіз оған қатты сөздер айтпау, сол нәрселерден сақ болу керек, өйткені ол да әкешеге жақсы істеу, тілектілеуден қабыл болуына бір себеп керек екен. Одан кейін және белгілі нәрсе Аллаһтан өзге нәрселерді сұрамау керек. Аллаһтан өзге нәрсе сұраушылардың тілектері әлбетте қабыл болмайды. Серік қосушылардан мүмкіндік одан дауысты, бәсен дауыс, қатты айқалап та сұрамау керек. Дауысты іштейді болып кетті өрек, қадар уа құп жәдеді ғой, бір жария мен жасырының ортасында бір бәсен дауыспен Аллаһтан сұрау керек. Ол бір Аллаһтың әдепке жатады. Одан кейін Аллаһтың естуші деген сипаты. Өйткені бірілер қатты тілеп сұраған кезде, айқалап дауыстасқан кезде, сендер керең адамнан сұрау, кереңмен сұраған жоқсыңдар деп айтқан. Пайғамбар сасалам сондықтан орташа бір дауыспен сұрау, бәсен дауыспен жаңағы күбірлей отырып, шыменде ол Аллаһтан солай сұрау керек екен. Одан кейін жоғарыда айтып кеттік, тілек тілеген кезде кейбір сондай бір фазилетті уақыттарда, сауабы шариғатта белгіленген уақыттарды пайдалана білу. Олардың ішінде мысалы Лайлатул Қадр кеші. Аллаһ нәсіп болса енді келе жатыр, кеп қалды, жақ жақын қалды, аз күндер, аз-ақ уақыттар қалды, оразаны қайтадан алып келе жатыр, Аллаһ аман есен жеткізсін дейміз. Бүтін селефтердің бәрі оразаға ұстағаннан кейін 6 ай бойы оразамды қабыл етші деп тілейтін, одан кейін 6 ай бойы оразаға жеткізші деп тілейтін болған. Олар соншалықты жақсы оразаның қадірін білгендіктен. Сол құрметті ай қайтадан келе жатыр, Аллаһ аман есен жеткізсін, соның ішінде қадір кеші деген бір кеш бар. Сол кезде Аллаһтан сол кезде жаңағы кешірім жарып қалып тілеу және бар екен. Осы сол кезде тілек қабыл болуға көп себеп бар екен. Одан кейін және де Аллаһтың бір кеңшілігі бізге күнделікті бір мүмкін уақыттар бар, ол түннің соңғы үштен бір бөлігі. Осы уақытта тілеген тілек қабыл болуға өте көп жақын, өйткені Аллаһ Тағаланың өзі көрсетсе де, кешірім сұрайтын болса кешірейін, дұға тілеген дұға тілеген қабыл етейін, сұраушының сұрағанын берейін деп Аллаһтың өзі аспан әлеміне түседі дейді. Дүние аспанына кеп айтады екен. Сол кезде әлбетте Аллаһтан сол кезде тілеген тілектер көбінесе қабыл болуға жақын болатын тілектер болады. Осыдан Аллаһтан шыменде сұрау керек, мүмкін болса қатты әрекетте болу керек. Осы бір уақыттары сондай парыз намаздардан кейінгі жақсы намаздың біреуі түнгі намаз деп келеді. Парыз намаздардан кейін және бір жақсы намаздың біреуі ол түнгі намаз дейді. Өміріміз одан бос болып кетпесін. Мүмкін болса әйтеуір бір күн ұйықтап қалсақ, екі ұйықтап қалсақ та, ой, мен бәрі тұра алмайын деген нәрсеге кет қалмаңыздар, әрекет қылыңыздар, тұруға тырысыңыздар, барынша тырысыңыздар. Түнде сондай сергек болған жайында түнде тілек тілегендер көп қабыл болады. Сол кездегі адамның ішінде өзі ғибадат құлшылығына да ісіне де көп нәрсе берекет кіре бастайды арасында. Ол Аллаһтың бізге берген кеңшілігі, Аллаһтың өзі келіп тілегіңді сұра деп тұрған кезде біз сол бір төсегімізге түсіп сұрамауымыздың өзі шынымен де кезіңғайсыз. Аллаһ Тағала баршамызға жәрдем етсін. Одан кейін және тілектің бір қабыл болуына мүмкіндік беріп тұрған Аллаһтың және бір кеңшілігі, ол күніге бізге 5 уақытта келсе де азан мен қаматтың арасында қамат деп кеттіңіз, иә? Екі азан дейді, осы екі азанның арасында тілеген тілек деп келеді. Бірінші азан мен одан парыз намаз алдындағы парыз намаз бастайтын қамат деп бізден сөйтіп қалыптасып кеткенбіз, немесе тәкбір деп үйреніп кеткенбіз. Соның екі арасында тілеген тілек қабыл болуға жақындайды. Сол кезде де уақыттарды пайдаланып, сол кезде тілек тілеп қалуға барынша ынталануымыз керек. Одан кейін жұма күні тілеген тілек жақсы дейді. Жұма күні тілеген тілек қабылға жақындайды. Одан кейін фисухур дейді, таң сәріде күнісіне ораза ұстайды ғой адамдар. Нәпілі болсын, әйтеуір парыз болсын, нәпілі орысқан кезде сол азанда сәресінде тілеген тілектер де, ауыз ашар кезде тілеген тілектер де бұл қабыл болуға жақын тілектер. Одан кейін намаздың соңында тілеген тілектер де қабыл болуға жақын. Ат-тахияттан кейін тілеген тілек, сәжденің кезінде тілеген тілектер осылар көп пайда береді. Одан кейін сафарда тілеген тілектер. Сапарға шыққан кезде де көбінесе дұға тілекте болған жақсы. Одан кейін нұзырлыға істейді, жаңбыр жауып жатқан кезде тілеген тілектер де қабыл болуға шыменде көп пайдасын тигізеді тым болып келеді екен. Бұл Аллаһ Тағаланың дұға тілекті қабыл етеді деген мәселесіне байланысты айтылған нәрсе. Уайақдил хаджат, жаңа құлдарының қажетін өтейді дейді, шынымен біз Аллаһқа мұқтажбыз. Қай бір сәтте болсақ та Аллаһқа мұқтаждығымызды сезіну керек, сол үшін оған біз құлшылық жасаймыз, сол үшін Аллаһтан тілейтін болып келеді екенбіз. وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُ شَيْءٌ Аллах бүкіл нәрсенің иелігі етеді, Аллахта еш нәрсе иелігі ете алмайды. وَلَا غَنِيٍّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ Ешкім Аллахтан қасқа мұсатке Аллахқа мұқтаж емесін деп айта алмайды дейді. وَمَنْ يَسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيِّ Кімде кім дейді? Сондай бір қасқа мұсатке, бір секундқа жететін уақыт емес, сондай бір уақытта мен Аллахқа мұқтаж емесін деп ойлайтын болса, мұқтаж емесін деп есептейтін болса дейді, онда фақат кафара, онда ол сөзсіз кафир болды дейді. Яғни Аллахқа мұқтаж емес бір сәт бар, бір секунд бар, бір минут бар, мен өзі Аллахқа мұқтаж емес, сол кезде өзімше өмір сүрғандай адам айтқан адам, сол кезде кафир болып кетеді дейді, өзін өзі зиянға ұшыраушылардың қатарына қосылып кетеді деген екен дейді. Аллах та одан сақтасын. Біз осы тақырыбымызбен бүгінше сабағымызды шектелеміз. Субханакаллаһу ва бихамдика, шалла ва ла иляха илля анта, астағфируллаһ.
Man, man, for them, that's it.